al senatoro pri culturo mi diris: Konata verkisto malsatas, opoziciisto agas kontraŭ nomenklaturo. Alvenis li kun arkitekto, montris tri libraĉojn krimulajn, tuŝantajn agadojn fiulajn, ebriis ambaŭ kun respekto. Fabelon Lenin ĉe infanoj tradukis iu al germana, pro alkoholo restis vanoj. Jes, stipendion li ricevis, mia tasko estis humana, sed honton ĝis nun en mi levis.